goddag, kære lytter, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. Præcis. Den der podcast, som bringer dig det bedste fra verdenshistorien, og det værste, og det mest spektakulære, og noget af det mest kedelige. Men i hele taget, en form for magiterning i verdenshistorien.
Lige præcis. Men med fokus på alle prutterne.
Ja, primært på alle prutterne. Jeg er jeres ene vært, Alexander Janko, men også kendt som Thorfinn Winkelhammer.
Ja.
Og du hedder?
Jeg hedder Peter Løde.
Det gør du.
A.K.A. Peter Løde.
Lige præcis. Og det er jo et pixie-afsnit. Og det er jo simpelthen, det er afspurgøl igen.
Ja.
Fordi vi fik jo altså to store kasser bajer fra en lytter til vores show i Aalborg. Og her er vi simpelthen ude i det her Rigile Biermanufaktur. Og det er fra 1386. Sidste gang, der sagde det på tysk, og det tog en krig, så nu får den altså bare på dansk. Og her er vi simpelthen ude i, den hedder Simcoe Dry. Så jeg antager, og der står...
Det er nummer 3, så.
Ja, præcis. Og det er en India Pale Ale på 5%.
Okay.
Og så står der her, Hopfiges Lebensglück. Og det...
Glück?
Glück. så det er noget med noget humle, vi godt kan lide, tror jeg.
Lebensglück, det er, ja, glæde.
Livsglæde.
Og livsglæde.
Ja, humlet livsglæde. Det er eddermame et... nu sælger du den virkelig op.
Ja.
Altså, tyskerne er generelt ikke så gode til humle, i hvert fald ikke de gamle bryggerier, så jeg er lidt...
Spændende.
Lidt lodden ved det. Men det dufter godt. Skål, min.
Skål.
Ja, nej, de kan godt.
Den smager glad.
Humle lykke. Som en, det lyder som sådan en alkoholiker siger. Ja. Altså, det er sgu meget godt. Altså, det er virkelig... Altså, den har humlesmagen. Meget tydelig.
Den er god, det kan jeg godt lide.
Men uden at være sådan sindssygt bitter. Så faktisk, hvis man godt kan lide humlesmag, men ikke så meget humlebitterhed, så vil jeg sige, at det her det er et godt bud. Men held og lykke med at få fat i den, for du skal til Augsburg.
Ja.
Og hvis du er
dernede,
skal vi sige, hvis du lige er der, så kan du lige tage et billede og sende hjem.
Så bliver vi glade. En lille mulepose af.
Det kunne faktisk godt være. Kæft mand, vi er jo glade muleposer, Peter. Men okay.
Ej.
Alle, der tager til Augsburg for lige at snappe et picture, de får sgu mulepose. Det skal ikke være sådan fat.
Nå,
Peter, det er historien.
Det er mig, der har taget historien med i dag.
Og det er jo pixie.
Nu bliver det en fuldlængde, fordi vi lavede så lang en intro.
Men ja, men sådan er det. Sådan det.
Fordi i dag, der skal vi snakke om det her med imposters.
Imposters?
Imposters. Det er nok nogen kender måske fra det spil, der hedder Among Us, som er det her spil, hvor
man er sås.
Ja, hvor man foregår på et rumskib, hvor der så er sådan nogle små mænd, der løber rundt, og så er der en, der ikke er helt som de andre. Og så skal man finde ud af, hvem er egentlig skurken. Hvem er det, der egentlig i virkeligheden er et monster i en rum?
Nu er det jo Hercule Poirot.
Ja.
Om igen. Det er Cluedo. Det er, altså, det er lige gode.
Ja, Orient Expressen.
Ja, præcis.
Der er måske også nogen, der har hørt om det her imposter-syndrom, som er, at man ligesom føler, at man har solgt sig selv for noget, man ikke rigtig er.
Ja, præcis.
Hvis man nogensinde har prøvet at være nyuddannet og få sit første stilling, så kender man nok det, hvor man ligesom sidder og siger, jeg kan jo ikke noget.
Eller hvis man for eksempel lige er blevet... ansat som radiovært på Radio 4.
Det kunne også være.
Ja, faktisk bare gået og skal til at formidle et tungt videnskabeligt stof som vært. Og
det kunne også være.
Har, altså, noget nær 0 kommentarer. Nej, det er overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke. Peter har fået job.
Kæft, jeg snød.
Peter, han er sgu blevet vært på Radio 4. Det er kæmpestort og mega fedt. Så,
det glæder jeg mig til.
Ja, forhåbentlig. Så det betyder ikke, at vi ikke fortsætter, men det er bare for at sige, Peter har fået et rigtigt arbejde.
Ja.
Sådan en rigtig voksen job.
Ting.
Ka-ting.
Nå, i dag der skal vi nemlig snakke om det her med imposters, og vi skal snakke om sådan noget med forsvinden, en vaskeægte forsvindingssag. Og tilbagevenden faktisk også.
Så du er på filibusters and imposters.
Ja, fordi vi skal nemlig snakke om den franske bonde Martin Guerre.
Martin Guerre?
Ja, Martin Guerre.
Nå, Guerre.
Med det udtales Guerre. Martin Guerre. Og jeg har virkelig prøvet Martin at google in how to pronounce.
Jamen, så kommer du ind til hende der hedder Emma Speaks, tror jeg den hedder. Det er sådan en YouTube-kanal med en, der... Ja. Bare udtaler ting rigtig dårligt.
Martin Guerre.
Martin Guerre.
Ja. For han forsvandt, og så dukkede han op igen. Og hvad der endnu vildere er, at da han vendte tilbage, så var alle overbevist om, at den Martin Guerre, der var vendt tilbage, det var sgu ikke den Martin Guerre, der gik. Det var simpelthen en imposter.
Nej.
Så hvor folk i hvert fald overbevist om. Og det kommer der en hel del problemer ud af, som vi altså skal dykke lidt ned i dagens historie.
Det ville jo have været altså et meget uvant twist, da Kurt Thorsen kommer ind og siger, har I mig tilbage? Du er ikke den Kurt, som forlod os.
Nej. Du betaler skat.
What the fuck? What the fuck? Altså, du har ikke svindlet. Du er bare kedelig revisor. Hvad fanden foregår der?
Du har overhovedet ikke noget stort røvhul.
Præcis. Hvor er den Kurt, jeg elsker? Ham med det store røvhul.
Det her mysterium, det starter i den franske landsby Artigas i år 1527. Fordi der flytter familien Daguerre nemlig til byen fra Baskerlandet af. Og kort tid efter de er ankommet, der skifter familien så navn til Guerre. Og Daguerre-parets søn, Martin, han er 3 år gammel, da de ankommer til Artigas. Faren, som hedder Sanxi, S-A-N-X-I.
Det er fandme også et godt navn.
Ja, jeg har virkelig været i gang med at google i dag.
Ja, præcis.
Han er bonde og teglværker.
Altså han, ja, så han brænder sten og,
ja, og
høster.
Og graver ler op og putter det i ovnen, ja. Med lasagne-metoden, og så ud, og så har du et tag.
Ja, præcis.
og man ved faktisk ikke helt, hvorfor familien forlader Baskerlandet. Men ud over sin kone og barn, så rejser Sanxi også sammen med sin bror Pierre.
Pierre Sanxi.
Ja, og det her med at flytte fra Baskerlandet til en by i det sydvestlige Frankrig, sådan, som ligger på den anden side af Pyrenæerne, det er ikke sådan kutumen for basker.
Nej, men det er jo generelt det der med at flytte sig. Altså, social mobilitet var ikke rigtig en ting i 1500-tallet.
Nej, det er ikke sådan noget, nu trækker vi talpillene op, så flytter vi sgu.
Nej, præcis.
Ind til byen.
Hvad laver du? Altså, nej, sådan gør vi ikke her. Folk, de dør 5 kilometer fra, hvor de er født. Og sådan er det bare. Altså,
ja, så de har aldrig været længere væk.
Nej, præcis. Så kan godt være, at du skal ud og slagte nogle brune mennesker for din gud eller et eller andet, men du kommer fucking tilbage igen.
Ja.
Og så dør du her. Kan du fatte det?
Det er det.
Ja, præcis.
Og de basker, der ligesom valgte at forlade Baskerlandet.
De er helt basket, altså.
Ja.
Ej, undskyld.
Der var normen ligesom, at de typisk søgte ud mod kysterne i stedet for frem for...
Ind i landet.
På tværs af bjergene og så ind i landet.
Hvad laver I her?
Men de søgte typisk ud mod kysterne i Spanien, hvor de så blev fiskere eller hvalfangere eller sådan noget.
Okay.
Hvilket også er en badass provision.
Det er den fedeste provision. Altså bare sådan, tage ud i en båd, og så prøve at finde et dyr, der er lige så stort som din båd.
Og så slagte det.
Og så prøve at slå den ihjel med en pind. Altså det, kæft, hvor skal du bare vilde det, mand.
Hvad har du? Ja, en lille spyd.
Ja, præcis. Og prøv, nu åbner den munden. Okay, der kan stå 8 mand derinde. Super. Ja, jeg prøver at slå den med pinden, Pierre.
Geppetto, han står inde i maven og vinker.
Ja, præcis. Der er sygt fedt herinde, mand. Der er alt det plankton, du kan
spise.
De
spiller Mastodon hele tiden.
Snæver reference.
Men samtidig så er det altså også unormalt, at den ældste søn i familien, han rejser væk. Fordi ligesom er ham, der skal arve familiens gård. Ja. Og Sanxi her, han er den ældste søn, og han har så taget sin lillebror Pierre med på slæb, så der er ikke nogen tilbage til.
Så nu står forældrene, de bare står tilbage på en gård og er sådan lidt, what the fuck?
Ja, eller? De er sådan lidt, fuck this shit, I'm out.
Nå.
For selvom man ikke rigtig ved, hvorfor den her familie beslutter sig for at pakke kone og børn og rejse mod nordøst, så skyldes det højst sandsynligt, at Baskerlandet i 1520'erne er blevet vært for en lille fejde, kan man kalde det. In the red corner, med en comeback på alt for meget, og et ego, der lige så stort, som, der er så stort, han skider guld, der har vi kong François, den første af Frankrig.
Ja, tak.
Og in the blue corner, en mand med så mange aliaser til, Alexander Janko synes, de lige i overkanten, Karl den 5. af Spanien, a.k.a. den hellige romerske kejser, a.k.a. konge af det tysk-romerske rige.
Hold kæft, mand, det er også slap lige af et øjeblik.
Ja. De her to gutter, de er begge to meget interesserede i at konger Baskerland, så det var datidens Krim på en eller anden måde.
Ja.
Og de bruger en del tid på at udkæmpe en masse krige i området i de her år. Og baskerne, som ikke rigtig er interesseret i at være en del af hverken det ene eller det andet, de vil bare gerne passe sig selv og deres marker. de har det sådan lidt som en halvmukken mandarin, der bliver smadret mellem 2 kampesten. Ikke specielt godt.
Okay. Altså, der er altså en mere åbenlyst reference, det er noget med ukrainer eller noget, men du vælger at gå med en mandarin, der bliver smadret mellem 2 sten. Okay.
Det er fordi, jeg synes, billedet var meget passende på en eller anden måde, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Ja, det har du aldrig prøvet. jeg ved ikke, hvad du lavede, du var bange.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, så meget had havde jeg, og animositet havde jeg ikke mod citrusfrugt.
Nå.
Især ikke halvdårlig citrusfrugt.
Men basker til gengæld.
Ja, præcis. Dem smadrede mellem 2 sten, hvis jeg kom. Hvis jeg kom i nærheden af en basker, så først tog jeg hans hue, og så baskede jeg, og så baskede jeg med 2 kampesten.
Ja. Men den her familie, de ankommer altså til Artigas, der ligger ved foden af Pyrenæerne i 1527 med lille Martin på slæb. Og Artigas...
Han vil ikke med.
Artigas, det er altså en ret nice sted at være bondefars. Fordi der er ingen herremænd, der hersker over byen. Og det betyder, at alle bønderne i byen, de er faktisk uafhængige og ejer deres egne marker og jord.
Meget innovativt i 1500-tallet.
Ja. Og familien, de kommer netop fra en by, hvor de finere folk, de sådan uden videre lige kunne bestemme over befolkningen og indføre nye regler. Og
gør lige det her.
Blande sig lidt i retsforløbene og sådan noget.
Ja, okay.
Og det er ret interessant, fordi dagens historie, den har nok ikke udspillet sig, som den gør, hvis der havde siddet en gut, der netop kunne påvirke retssager.
Nej, okay.
Og lige sige, det der, det er noget pjat. Så, så det er kun fordi, I flyttede derhen, at det kan lade sig gøre, kan man sige.
Jo, men det er også dejligt, når historien den twister på den måde.
Ja. Familien slår sig ned lige øst for byen Læs, eller Læsæ. Og her begynder de at høstelere og producere teglsten, præcis som de har gjort tilbage i Baskerlandet. Og der skifter de altså også navn fra Dagær til bare hed Gær.
Ja.
Højst sandsynligt får passet lidt bedre ind i Artigar her.
Kæmpe assimilering lige der. Søren Pind, han klapper i sine små fede hænder.
Ja, det er ligesom når vi flytter til, og så, nu hedder jeg Mohammed Jensen. Altså, totalt cool, mega fedt, du gør noget, lyder lidt mærkeligt.
Helt vildt.
Det er ligesom, det er ligesom det, de der, der altså, når man får en dessert, hvor det er is, der er bagt i ovnen, hvor man er sådan, what?
Hvad er det her? Der er noget, der what kind of sammen. Sorcery is this?
Må man godt, er det ikke ulovligt?
Der er nogen, der har begået gastronomisk karikiri herude. Prøv lige at kigge på det en gang. Nu kværner han peber ud over den fucking psykopat. Hvad laver han? Altså, der er nogen, der arresterer ham der med en halv meter lang peberkværn. Hvad fanden foregår der? Sæt dig ned. Altså, jeg magter ikke det der. Det er faktisk en real life experience, det der. Mine forældre, de spiste på den gamle kro i Hornsted. Jeg var 4 år. Så kommer der en ind med en indbagt is, og så begynder han at kværne peber ud over. Og der kunne jeg godt mærke, lidt ligesom mine, da jeg sagde, det er ikke et brændsår, som spider sagde, det gider ikke det der pis. Der kaldte jeg den også bare iskoldt, bare kigge på ham manden, og sagde, prøv at det der, det stopper nu.
Altså, det er fucking mærkeligt.
Der er jeg ligeglad med, at jeg var 4 år. Altså, jeg har nok sagt noget i retning af, er den god? Eller sådan noget. Eller tænkt, altså,
han er syg i hovedet.
Ja, præcis. Hvad fanden foregår der? Hvad laver han? Hvad laver manden, mor? Men ja, det var for mærkeligt.
Han gør det, han skal. Han kværner peber ud over min indbagte is, da vi kom ud af ovnen.
Hallo, knæ.
Altså, det kan du sige dig
selv. Så fat det dog. Det er 90'erne, for helvede.
Jeg forstår, man.
Vi er helt hjernedøde. Altså, har du set Aqua? Altså, prøv at høre, folk er sygehovederne. Altså, prøv at høre, de har lige lavet en sang, der hedder Dose Slime. De kokser fuldstændig.
Men de falder i hvert fald ret hurtigt til her okay, i Artigar. Fordi Martins mor ender med at føde 4 døtre, mens Pierre, onkelen her, han ender med at også gifte sig med en lokal kvinde. Okay. Så de falder ret hurtigt til.
Skide godt.
Og bliver taget ret godt imod. alt i alt, så bliver Gær-familien ret hurtigt en stor del af Artigar. Og formår faktisk at arbejde sig helt op fra de lavere dele af samfundet, til rent faktisk at have lidt penge på lommen, på grund af det her teglværk, de laver.
Det er også bare nemt, når man graver værdifulde genstande op af jorden, og så laver dem til endnu mere værdifulde genstande, og sælger dem til lokalbefolkningen.
Det er det.
Altså, de har kottet mellemmanden ud.
Ja.
Det er sådan en teglpusher.
Lærpusher.
Kæmpe lærpusher lige der.
Det er ikke sådan, at de er super velhavende, men de er,
nej, de er, okay,
de er bedre stillet i forhold til en menig mand, kan man sige. Og det er så her, at Martin Gær, han ligesom vokser op. Og man ved ikke så meget om hans barndom, men han har nok ikke gået i skole, og har nok højst sandsynligt heller aldrig lært at læse. Og alligevel så bliver han beskrevet som arbejdsom i familiens teglværk, og som en ret flot fyr, hvad jeg kan forstå.
Ja, det er Gaston.
Lidt, ja, men det er lidt svært at sige, fordi her i samfundet var ikke lige dem, der sådan blev malet billeder af.
Nej, men der er ingen, der laver tegl som Gaston.
Nej.
Eller som Martin.
Nej, lige præcis. Men det er jo heller ikke rigtigt det samfundslag, der sådan generelt set er synderlig veldokumenteret. Netop fordi de ikke kan læse og skrive.
Jo, men også fordi der er ikke nogen, der har haft, altså det der sociologer var ikke rigtig en ting på det tidspunkt. Mm. Altså, interessen lå bare ikke for dem.
Nej, det er jo det.
Og det man beskriver, når man beskriver de højere lag fra det her tidspunkt, er jo formentlig også rigtig meget, hvad kan man sige, førstehåndskilder, i og med at det er breve, der er blevet gemt.
Yeah.
Altså, når folk de har snakket og korresponderet med hinanden, så er det man har baseret rigtig meget af sin viden i dag på, ved at kigge og sige, den her komtesse har snakket med den her hertuginde.
Ja.
Og de beskriver deres hverdagsliv. Ergo kan vi sige noget om deres hverdagsliv.
Det er jo det.
Præcis.
Det er det.
Og så har vi nogle potteskår og noget pis, ikke? Alt det der klassiske.
Men jeg synes også bare, det er ret vildt, at der sådan i flere hundrede år var 80% af befolkningen, som altså, du ikke anede noget om, bare fordi de var fattige og dårligt uddannet på en eller anden måde.
Du ved jo faktisk ikke, om hele Frankrigs hvad man siger, lavere middelklasse, de gik på hænder.
Nej.
I 200 år. Men vi har bare ikke lige, der er ikke lige nogen, der synes, det var spændende at skrive ned.
Men altså, det vil svare lidt til, at historikere sådan om 400 år bare var sådan, vi ved jo slet ikke noget om dem, der boede her i området. Men udgravningerne tyder på, at de er tilbedt en form for gudefigur ved navn Brøndby. Vi har fundet et gammelt salme. Lo, 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 lo. Ja, hvad det kan betyde,
det ved vi ikke.
Det er jo gået tabt med tiden.
Ja, det er også blevet mærkeligt, fordi altså, der er et lignende folkefærd omkring Randers, som tydeligvis har misforstået. Jeg tror, de har været i en eller anden sådan en fælles form for, hvad man siger, massepsykose, fordi de har nemlig også tilbedt en form for hestedyr, og troede, at de selv var et med den. Ja. Altså, de har sådan, vi finder nemlig også rester af salmer, vi er hestene, vi er hestene, hestene. Hvor man tænker, hvad er det?
Man kan se, de to primitive folkefærd, de har ført krig mod hinanden, fordi at vi har fundet en iturev Brøndby-trøje. Under ruinerne af Randers regnskov.
Og en gammel bus, hvor alle ruderne er smadret. Og det var så i øvrigt til protokol en Randers joke fra mig af. Ja, jeg kan også.
Men da Martin Gær, han er 14 år gammel, der møder han så en pige ved navn Bertrand de Roy.
De Roy.
De Roy.
Hun lyder lækker.
Eller møder og møder. Han bliver gift med hende.
Okay.
Fordi familien har indgået en kontrakt. Så kaldet første blik. Og ja, det er ikke så meget teenage crush, som det er tvangsægteskab.
Nej, men altså, kærlighed ved første lovdokument, ikke?
Ja, der er ikke noget som, når ens første kys, det er ved alderet, og ens mor står der, og nu kysser du en kraftedende, fordi jeg siger det.
Det står i kontrakten.
Ja.
Kan du læse? Det står her, punkt 4. Nej, det kan du ikke. Nej, men det er det, der står.
Vi kan alle sammen huske vores første kys.
Ja, præcis.
Min mor havde en pistol i ryggen på mig.
The marriage gun. Klassisk.
Bertrand her, hun kommer sådan en lidt finere familie end Martin. Ikke sådan
så
helt vildt,
men... Så han er scoret op af?
Eller ja.
Han er blevet scoret op af?
Ja, ja.
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 Det er en hård forhandling. Far, han har været nødt til at lægge et tag gratis.
Ja, men man kan også sige, at det var et ret godt eksempel på, hvor meget familien alligevel har formået at markere sig på de her 11 år, de har boet i byen. Altså,
det må man sige.
At man alligevel kan formå at give sig op i de højere luftlag. Men så om det her tvangsægteskab med en 14-årig, eller som 14-årig, det er ikke slemt nok, så er der faktisk nogle kilder, der peger på, det lidt værre end det.
Åh nej.
Fordi der er kilder, der peger på, at selvom Martin, han er 14,
nej,
så er Bertrand det lidt kubøse guf for ham.
Oh, Jesus Christ.
Fordi nogle kilder, de angiver, at hun er helt ned til 9-10 år gammel, da de to de bliver gift. Og det kunne jeg sagtens sidde og sige, at det var pisse ulækkert, men du er ikke rigtig pædofil, hvis du selv er et barn. Altså...
Nej, men alligevel...
Men det er pisseklamt.
Det er pisseulækkert.
Det er pisseklamt.
Det var også bare... Altså, de har også bare kigget på den og siger, hun er kønsmoden, cirka. Ja. Det er ved at være op over.
Altså, det er lidt ligesom at købe en banan, der er grøn, hvor man sådan, bliver moden på et tidspunkt.
Ja, præcis. Så du gifter med den. Må med den, altså, hvad fanden?
Ja, ja, så ligger den hjemme på køkkenbordet, indtil...
Så kan jeg bare ligge og kigge på den. Stiger på den. Ej, med helt døde. Og fuck, hvor det ulækkert, altså. Ja. Det er det jo ikke, fordi det er jo sådan... Jo, det er det, men på en eller anden måde, så er det jo, det er jo konstruktionen dengang.
Ja.
Og det er det der med, at når vi tager nutidens, hvad man siger...
Dommer
og etiske og moralske sæt og sætter ned over det. Altså, spørgsmålet er også, det er også fordi, vi kommer til dybt og seksualiserer det, og siger, de er sikkert, altså, så er de blevet tvunget til at bolle. Det ved vi jo ikke. Okay, det ved vi godt. Oh, fuck det. Okay, det er fucking ulækkert, så.
Fordi selv på det her tidspunkt, der er det at være...
Peter, når jeg er i gang med gravhullet, så bliver du nødt til at hive mig op. Det går ikke, at du bare lader mig grave ned, og så kaster du jord på mig bagefter.
Jo, jo.
Ej, din
store... Er jord, der kommet, skal jo det. Men selv på det her tidspunkt, der er det her med at være 14, eller 9-10 år gammel, det er stadigvæk meget ung alder at blive gift i.
Langt
de fleste ægteskaber, de bliver indgået, når begge parter er sådan 16, 17, 18 år på det her tidspunkt.
Du ved også, den er helt gal, når der står fire bønder til bryllup, bare sådan et, fuck, det er ulækkert, det her. Altså, fuck, i 1500-tallet, de siger,
kan du ikke engang fylde 15?
Prøv lige at slappe af
en gang. Så vil det være okay. Men far, så, hvis det passer, hun er så ung, så er ægteskabet faktisk i princippet ugyldigt ifølge loven på det her tidspunkt. Og selvfølgelig loven nu om dag i øvrigt.
Det er bare en bemærkning.
Men der er flere kilder, der også peger på, at hende og Martin sådan er relativt jævnaldrende. Så der er lidt, man kan sige, disput omkring det her. Det er i hvert fald svært at sige med sikkerhed, på grund af, ja Brøndby-joken på før.
Ja.
Det her med...
Ja, men vi ved det ikke. Men de har nok tilbedt hestene.
Ja, lige præcis. Ja. I hvert fald så bliver Bertrand og Martin gift og flytter ind sammen i et hus tæt ved Martins forældre. Så han ligesom kan fortsætte med at arbejde på det her teglværk. Og man kan sige, at selvom de er gift, så er det ikke, fordi sådan ægteskabet ligefrem bliver fuldbyrdet inden for det første stykke tid. Selvom der bliver lagt rigtig meget pres på,
at, så forældrene, de
at de har to, måske 14-årige, de skal bolle med hinanden.
Ej, hvor det hyggeligt.
Ja. De første 8 år af parret er gift, der er der stort set ingen hygge imellem de to. Soveværelset er totalt dødt for Bertrand og Martin. For Martin, han er impotent.
Nå, ja.
Ja. Og hvor man i dag kan få piller, der kan hjælpe med den slags, så dengang, der var der ikke andet at gøre, end at stå der med en slap dealers gamle.
Tror du kan skrive det? Altså, det er lækkert.
Ja,
det er
flot. Derude i Aulum, hvor jeg kommer fra, der siger man jo...
Der var det det.
Der findes impotens, der findes kun grimme kællinger.
Det er en sindssyg sætning.
Ja.
Det sagde man også der, hvor jeg kommer fra, og det er jo der, problemet ligger, kan man sige.
Ja, ja, det finder man på et tidspunkt på et stykke papir, der om 400 år, og så, nå, de kunne hold skrive.
Grimt, men stadigvæk.
Nå, ja, men de snakkede ellers meget om ligestilling, men det er åbenbart overhovedet ikke bidt sig fast.
Ej, der er nogle stykker her stadigvæk, hvor de er som om, at der ikke rigtig rykket sig siden 1500-tallet. Ja.
Men det er altså ikke det, der er problemet her, at Bertrand ikke er flot, fordi at...
der sker bare ikke noget.
Hun vokser op og bliver en virkelig smuk kvinde.
Ja, tak.
Og Martin, han bliver faktisk også beskrevet som atletisk og aktiv.
Bare ikke, så, der er bare lige sådan en region, der er lige yeah, under navlen, men over knæene, hvor... Not yeah, so active.
Ja, yeah, så det er, ikke der, det er ikke derfor i hvert fald.
Nej, okay.
Og det er heller ikke, fordi de ikke prøver, men det er som om hver gang, så fører det til frustration for parret.
Ja. Yeah.
Og man har efterfølgende forsøgt at komme med et svar på, hvorfor at gæreparret havde de her seksuelle problemer. Hvilket er ret vildt, at man, du kan have så dårligt sexliv for de 700 år efter, siger, men hvorfor?
Altså, man skal jo aldrig fjerndiagnostisere, men altså sige, en ting er at gøre det, man siger på afstand, en ting er at gøre det i tid og rum. Altså, det kan jeg nok godt lide. Det er sådan en form for 4D fjerndiagnostisering.
Ja, men det vildt nok, at det er så legendarisk ringe, at folk, de står efter 500 år og sådan, men hvorfor fanden?
Hvorfor kunne du ikke få den op, Martin? Altså, hvad fanden? Kom nu lidt, ja, eller bare overhovedet.
Men mange peger nok på, at det skyldes, at parret blev gift i den her unge alder, og stort set fra dag et, så også oplevede et pres for, at der ligesom skulle komme noget ud af det her ægteskab.
Ja, super.
Så det er en præstationsangst, kan man sige.
Det holder ved.
Ja, og det, der gør presset endnu værre, det er, at ifølge loven på det her tidspunkt, så, hvis ægteskabet ikke er fuldbyrdet inden for 3 år, altså det vil sige...
Så gælder det ikke.
Nej, så er du ret til at blive skilt.
Nå.
Det er en af de eneste grunde til, at du kan blive skilt på det her tidspunkt. Så Bertrands forældre, de begynder også at presse på for, at parret skal separeres, fordi han simpelthen ikke kan få den op at stå.
Ej, det er også... Nu synes jeg...
Det er en presbold. Det må man ikke.
Det er fucking over grænsen. Altså, der er flere ting af det her, der er over grænsen, men det der, det er... Ja. Dumme forældre, mand.
I Baskerland, der er kutumen faktisk på det her tidspunkt, at man sådan inden ægteskabet gerne måtte have sex med sin forlovede.
Ja.
I den kilde, jeg har brugt til den her historie primært, der bliver det beskrevet som om, man gerne måtte prøve sin kommende kone, og det synes jeg er en fuldstændig vild formulering. Men her i Artigat, der er det altså... Der er man anderledes hys med det. Så det kan også være, at de bare fandt ud af, at de to, de bare ikke var seksuelt kompatible.
Jo, men det er jo faktisk, det ved jeg, er et udbredt problem, især i sådan, hvad man siger, religiøse kredse.
Mm.
Altså de her, hvad man siger, altså de her miljøer i Danmark, hvor at folk, de først har sex, når de bliver gift, der ved jeg, at der findes faktisk folk, der tager ud og laver sådan noget, altså sådan noget undervisning og noget oplysning om, altså, hvad gør man, hvis ikke man er kompatibel? Fordi det kan jo godt være. Ja. Altså, det kan sagtens opstå, at man, når man er blevet gift, har sex første gang fundet ud af, vi kan ikke sammen.
Ja, ja.
Og så er det bare sådan lidt, jamen, okay, hvad er der så af muligheder? Jamen altså, helvede,
det er også
eller få den op for
helvede. Det er også en vild situation at stå i på bryllupsnatten. Du skal hjem, konsumere det for første gang, og så er man lidt sådan, skat, ja, hvad er der? Nej, det er det, jeg er til.
Ja.
det ved jeg ikke, hvad er.
Nå, nej, jeg har nogle videoer. Jeg har nogle videoer her.
Det bliver langt ægteskab, det
præcis
her. Men jeg så, du spiste lige rigeligt til den bryllupsmiddag. Udgangspunktet er meget godt. Der er alt for mange sidespring i den her.
Hold kæft, men det er også bare, du lægger hårdt ud,
yeah,
hvilket han nok også havde gjort, hvis han var til det. Nå, videre.
Parret mener selv, at de er blevet forbandet af en heks.
Okay.
At der simpelthen hviler en forbandelse
over. Ja, selvfølgelig.
Og derfor så begynder de også at komme hos det, der bliver beskrevet som en vis kvinde.
Ja, der som også er en heks.
Ja, yeah, bare en god
bare heks. Bare en god heks, the white.
Og hun skal ligesom hjælpe med at bryde den her forbandelse. Blandt andet så får de 4 gudstjenester afholdt i en lokale kirke, hvor præsten direkte beder for, at parrets intime liv, det skal velsignes. Og de går aldergang og spiser forskellige kager i kirken også, alt sammen for at få gang i safterne, så at sige. Og det er ret vildt, at du er så desperat, at du går ned til præsten og får ham til at bede til Gud om, at du kan få stiv pik. Altså det.
Altså, en stille stund har man da nok været der, men 4 gange i streg, og så, ja, altså også bare fordi, du ved, der er kirkegænger, som sidder nede bagved, som er der sådan lidt af tvang, som 3. uge i træk, altså, det mener de kraftedeme ikke. Ikke igen.
Men nu sker det.
Nu har jeg hørt nok om Martins slappe slange, det gider jeg simpelthen ikke, ja, det her.
Man kan også sige, det står ret skidt til, hvis du går ned og siger det til en katolsk præst, og han er sådan, ja, det kan jeg også se, det er for lidt action. En mand, der lever i celibat, ikke?
Ja, præcis.
Heldigvis så virker de her tiltag.
Okay.
Ja, Om ikke andet, så efter 8 barnløse år og utallige slappe dealer, så formår parret endelig at få et barn i 1547.
Sådan.
Hvor Bertrand føder en søn, som de opkalder efter Martins far, Sanchi. Og selvom faren stadig lever, virker det forvirrende. Men alt er egentlig lykkeligt for barnet, der nu kan, eller for parret, der nu kan krydse det her af med at fuldbyrde ægteskabet på to-do-listen.
Ja tak, de er kun 5 år over, hvad man siger, skæringsdatoen. Ja, men det er lige meget.
Det er lige meget. De her tre, de bor så i deres lille hus, og alt under egentlig fred og fordragelighed. Og dog, fordi Martin, han er ved at være godt og grundigt frustreret.
Ej, han gider over ikke sit pis. Liv.
Han føler sig franget i Artigar. Han er træt af sine rutiner, af at kigge på marker. Han er træt af arbejde, han er træt af sit ægteskab. Og så er han træt af at arbejde under sin far. Fordi faren og Martin, de har fået et lidt anstrengt forhold over årene.
Ja, det er måske, fordi hans far konstant har presset ham for at få stiv pik. Altså.
Må jeg se, han stiv nu? Nej, men så må du arbejde hårdt jo.
Prøv at høre, løft nogle flere tegl. Altså, kom nu lidt. Ikke?
Fordi både faren og Martin, de er nemlig arvinger til familiegården derhjemme i Baskerlandet. Og det skaber en del konkurrence mellem de to.
Og hvem der kan leve længst?
Jamen, fordi Martin, han er egentlig længe sådan bakset med tanken om at forlade Artigar, og enten rejse tilbage til Baskerlandet, eller måske længere ind i Frankrig og skabe sit eget liv. Men de gange, han har bragt det op over for sin far, så har faren afvist, at det overhovedet kunne komme på tale. Nok fordi, at Martin han er far, og de ligesom har giftet ham væk for at komme højere op i hierarkiet. Så kan
det er pisseirriterende, når ens guldkald bare skrider.
Ja, men det hjælper ikke ligefrem på Martins og farens lidt anspændte forhold. Det hele kombinerer så i 1548, hvor faren Sanchi her, han anklager Martin for at have stjålet korn fra ham. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om han rent faktisk har gjort det, men det kommer nok lidt ud af den her arvestrid også. Fordi blandt baskere, der er tyveri den allerstørste forbrydelse.
Ja.
Især hvis det sker i familien. Så man kan sige, at ved at anklage sin søn for tyveri, så eliminerer Sanchi, altså Martin, fra arvelisten til den her gård.
Så der er faktisk også et, hvad man siger, han har også et ærne.
Ja.
Eller i hvert fald en motivation.
Et motiv.
Ja.
Om ikke andet, så er der stor skam forbundet med det, så Martin ser ikke anden udvej end at forsvinde fra byen.
Nå.
Og det gør han så. En morgen i 1548, der står Martin op, klæder på, går ud af døren og forsvinder sporløst. Og nu sidder Bertrand så tilbage som alene mor.
Med barn.
Ja.
Og ikke nogen forsørger.
Ja.
Men det var hun er så god familie, så hun formentlig...
Det var nok klaret så okay.
Ja, men stadigvæk.
Men man kan sige, hun kan også gå ud og få sig en ny mand. Nå nej, det kan hun jo ikke, fordi loven siger, at du ikke må gifte dig igen. Fordi hendes mand teknisk set ikke er død jo.
Nå ja, ja. Og hun kan ikke, der er ikke den, hun kan ikke sådan indordne sig under, at du ved, den der var slap lidt for længe eller noget. Altså, kan hun få en dispensation?
Nej. Altså han er da ikke til at bekræfte i hvert fald, at den var slap.
Nej,
så. Okay. Men det betyder også, at man pludselig ikke passer ind i samfundets normer, hvor man som kvinde enten er nogens hustru eller nogens enke.
Ja.
Og så sidder hun der i sådan en limbo og sådan, jamen han er jo et sted.
Ja, og det er også træls.
Så derfor så må hun stramme ballerne sammen for også at få enderne til at mødes for hende og Bibsen. Selvfølgelig med en masse hjælp fra familien, og hun er også velrespekteret i byen. Det er ikke sådan, at man ser ned på hende som sådan.
Nej. Men det er bare et hårdt liv.
Hun står bare lidt i en mærkelig situation.
Ja, ja.
Heldigvis for hende, så vender Martin hjem igen. 8 år efter.
Nå.
I sommeren 1556.
Skide godt.
Martin, han har forandret sig lidt i de 8 år, han har været væk. Hans hår er blevet lidt mørkere. Hans ansigtsform har ændret sig en lille smule, og så er han også blevet lidt lavere og lidt tykkere med tiden. Men, ja.
Der er ret mange af de ting, der ikke sker på 8 år.
I 1556, der vandrer Martin i hvert fald ind på torvet i Artigar, og er sådan, i mig tilbage.
Ja, der var den.
Og folk i byen, de er ellevilde. Endelig er han kommet hjem igen.
Ja, den fortabte, byens fortabte søn.
Og han ligner jo egentlig sig selv, på trods af de her små forskelle. Og Martin Gerre, han var et relativt respekteret medlem af lokalsamfundet, og var arving til jord i Baskerlandet. Og derudover så er det ikke gået nogen næse forbi, at Barton, hun har levet et ret hårdt liv, de her 8 år, han har været væk.
Så er det sådan godt at se dig. Du er stadig en dæk.
Ja.
En slap dæk, men stadig en dæk.
Men man kan sige, da han var ind på torvet, så der var stor gensynsglæde, både fra lokalbefolkningen, både fordi der en af de sådan relativt
højtstående kommer tilbage.
Tilbage.
Jamen det er jo også, altså det er jo igen det der med, at der kan jo også godt være sådan en følelse af fælles traume ved, at der er en familie, der oplever en familietragedie i de her små samfund.
Det er det.
Altså, det er jo klart, altså, det ser vi jo også nu, ja, selv i dag, altså i de her sådan små landsbysamfund, hvis der sker et eller andet, en eller anden for kraft, eller der er et eller andet,
så bakker man op.
Så bakker man nemlig op. Så jeg kan godt forstå, at det er en familietragedie, han lige pludselig bare går i skam. Ikke?
Det er det.
Ja, ja.
Familien er selvfølgelig også glad for at se Martang igen.
Er faren not so much?
Ja, de kan godt se, at årene væk fra... Nej, faren han død i mellemtiden.
Nå, okay.
De kan godt se, at årene væk fra Artiga, de har forandret ham en smule, men han ligner egentlig sig selv. Og da de først får talt med ham, så er der ingen tvivl om, at det altså er Martiga, ja, der er vendt tilbage. For han ved alt om familiens ejendomme, om deres historik, om deres interne forhold, om ting, de har oplevet. Alt ved han. Så okay. Selvom han måske ikke lige ligner sig selv helt, så har det været 8 hårde år for okay, ham, kan man ja. Sige. Og både hans onkel Pierre og hans søstre, de byder ham varmt velkommen hjem.
Dejligt.
Imens Martin har været væk, der er Pierres kone så også død. Men Pierre har så giftet sig med Bertrands enkemor. Så det vil sige, at Martins onkel nu også er hans svigerfar. Og det er aldrig godt, når der er ting, der går i cirkler på de familietræ.
Det skal det ikke. Altså, når du optræder mere end en gang, det er en fejl.
Ja.
Family tree does not commute.
Ja.
Altså, det er ikke godt.
Og samtidig er så faren, Sang-Chi, også stod i mellemtiden, hvilket Martin ligesom siger, grunden til, at han nu er vendt tilbage.
Det er, fordi han har hørt rygterne.
Ja. Bertrand er selvfølgelig også glad for at se sin mand igen. Selvom hun i starten er sådan lidt tilbageholdende, så er det som om, at jo længere tid parret er genforenet, jo tættere bliver de også. Med
ja, selvfølgelig.
Og faktisk så er det som om, at parret sådan for første gang rent faktisk er reelt forelsket i hinanden.
Der er kemi.
Ja.
Ja.
Og man kan sige, at afsavn, det afføder jo kærlighed, en gang imellem i hvert fald. En gang imellem, så møder man også nogen, man har savnet, som sådan, jeg forstår, jeg ikke, jeg har savnet dig. Men der er alligevel et eller andet, der undrer familien lidt med Martin.
Ja.
Han opfører sig sådan lidt mærkeligt.
Nå, for helvede.
For selvom de jo kan se med deres egne øjne, det er Martin Gerre, der står foran dem. Håret og ansigtet måske forandrer sig lidt, men han ligner sig selv.
Ja.
Og selvom han ved alt om familien og sit liv, så er der et eller andet, der ikke stemmer oven i hovedet på dem.
Okay, der er sådan en tvivl, den der nane, du kan ikke sætte finger på det, ja, eller hvad?
Især oven i hovedet på onkel Pierre.
Okay.
Fordi en af grundene til, at Pierre er mistænksom, det er, at noget af det første, som Martin gør, da han kommer tilbage, det er at sælge store dele af familiens jord i Baskerlandet.
Nå.
Generelt set, så er det imod baskernes skik. Og
ja, man sælger ikke ud.
Nej, altså du bygger ligesom op, fordi der er noget prestige i det.
Ja.
Nå,
så der er nogle andre, der har kørt det videre.
Ja, jamen, altså familien har ligesom, altså den familie, de forlod, har ligesom kørt det videre okay. i Baskerlandet. Og nu er faren så død, så er det ligesom Martin, der er arving.
Der har den, ja. Ja.
Og det pisser Pierre enormt af, at Martin han bare sådan vender tilbage.
Han ikke har nogen følelser for det.
Ja, og begynder at sælge ud af familiens arv.
Ja.
Pierres raseri, det bliver endnu større, da Martin han så også efterspørger, om Pierre ikke lige kan finde hans fars gamle dokumenter frem. Og det er fordi, det egentlig er Pierre, der har måttet sådan håndtere arven, da faren døde.
Ja, ja, ja.
Fordi Martin jo var...
Han har jo ligesom, han har holdt, hvad man siger, siltøjet, ja, og kørt biksen videre.
Det er det.
Ja.
Og de dokumenter, som Martin helst vil se, det er oversigt over farens formue, og hvor meget mange penge folk de skylder faren.
Ja.
Og det pisser Pierre endnu mere af, fordi han mener, at Martin kun er kommet tilbage for at rippe sin familie.
Ja. Ja, mest fordi at alt indikerer, at det godt kunne være det, der er tegnet.
Ja. Martin selv, han er også mistænksom over for sin onkel Pierre. Fordi Martin her, han er bange for, at Pierre han tilbageholder nogle af dokumenterne, som egentlig retmæssigt er hans.
Ja.
Og det nægter Pierre selvfølgelig, men det afholder ikke Martin fra at smide en retssag i face på Pierre.
Altså nu går han American på den.
Ja.
Ja.
Retssagen bliver så aldrig til noget, fordi de når til enighed, inden den kommer for retten.
Ja.
Men alt det her, det har tændt en tanke i Pierre. Fordi hvorfor vender Martin tilbage nu? Hvorfor er han så underlig, og hvorfor har han så travlt med pludselig at træde på hele sin families arv?
Og hvorfor ligner han ikke i øvrigt helt sig selv?
Ja. Hvad hvis... Det er en sindssyg tanke, tænker Pierre. Hvad hvis Martin Gerre, den Martin Gerre, der sælger ud af familiens land og lægger sagen mod ungen, og som sover i seng med Bertrand? Hvad hvis det slet ikke er Martin Gerre? Og Martin, han opfører sig jo heller ikke som en basker. Han går imod alt, hvad der er god baskerskik.
Det er som om, han ikke rigtig er født ind i det.
Ja. Martins søstre og resten af familien, de forsøger så at berolige onklen ved at sige, at jamen, Martin var jo kun 3-4 år gammel, da han forlod Baskerland, og han var opvokset hele sit liv i Sydfrankrig, så han...
Og han har jo heller ikke været der i 8 år.
Ja, så man kan sige, at jamen, måske har han har ikke det her forhold til de her skikke, og det må Pierre jo give dem ret i. Men der er også noget andet, der nærer ham, for han var rimelig sikker på, at Martin, han kunne tale baskisk. Ah. Og det kan han ikke nu.
Nej, men det er ikke ligesom at cykle. Det Nej. Kan man godt glemme.
Det er det. For det siger familien nemlig også til ham. Jamen, prøv at høre. Altså, han er opvokset med den lokale dialekt her i Frankrig, og har kun lært baskisk af sine forældre, men har stort set aldrig brugt det til noget.
Nej.
Og baskisk er et enormt kompliceret sprog, så det er faktisk muligt, at du kan glemme det meste af det på 8 år, hvis ikke du bruger det. Så,
Det er en meget sådan akademisk udredning, de kommer med. Så det er 8 år, det er cirka den tid, det tager at glemme med baskisk, hvis du har de forudsætninger, som Martin havde.
Ja, det er det.
Og der er Pierre bare sådan lidt, ja, okay, jeg kan godt se.
De er sådan lidt sådan, ja, so what, hvis han er lidt rusten til det. Og Pierre er sådan, jamen, det er også rigtigt, det kan jeg godt se. Men igen, Martin var også altid så adræt og glad for at fægte.
Nu er han bare fedladende og kedelig.
Nu er han ingen interesse for sport, han er faktisk blevet lidt doven og lidt småtyk.
Ja.
Og igen, så er familien sådan, jamen, prøv at høre, han er også blevet ældre, og du ved, vi bliver altid lidt doven med tiden, jo. Sådan er det. Og der er Pierre sådan, jamen, det er også rigtigt. Det kan jeg godt se. Jamen, jeg kan godt se det.
Men?
Martin, han er bare lykkelig over, hans kone igen og igen også ligesom tager ham i forsvar og tager til genmæle over for de her rygter. Men er det, der er et eller andet, der siger Pierre, at den her Martin Gerre, der har vendt hjem, ikke er den samme, som forlod Artigar 8 år forinden. Men Bertrand, hun insisterer sig på, at den mand, som der sover i hendes seng, altså fandme også er den samme, som altid har været.
Er det noget? Altså, nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke... I og med, at du har lagt så meget tryk på den penis der før. Altså, lav den cameo lige om lidt.
Who knows?
Ja, det cameo. Hvilket jo er det perfekte af.
For Bertrand, hun er ret velset i Artigar, og generelt anset som en, der altid er ærlig og ordentlig. Men der er jo så lige det, der ændrer sig, at da Artigar kommer tilbage, så er han en sexmaskine.
Fucking dick cameo.
Ja. For hende og Martin, de får nemlig endnu et barn den her gang.
Og det går mega stærkt.
Ja, det går faktisk forholdsvis stærkt. Det er inden for et halvt år efter, han er vendt hjem, mener jeg.
Ej, det gør de så ikke jo. Det tager 9 måneder.
Ja, men efter at hun bliver gravid.
Nå, okay.
Den her gang er det så en
datter. Sindssyg sexmaskine, der lige kan springe 3 måneders graviditet over. Ja. Sådan der.
Men Bertrand insisterer på, det er hendes mand. Han er kommet tilbage, og han har lært at bolle. Det er dejligt. Alt kører.
Det er pissegodt. Hvad fanden har han lavet?
Og nu er hun også lidt småforelsket i ham, måske derfor. Who knows? Men så Pierre, han holder ligesom sin kæft og dropper og tænker mere over det her.
Ja.
Og i stedet så glæder han sig over, at hans papdatter,
ja,
og nervøs gråstræk papsøn, eller svigersøn, nu endelig har sin mand
er back. Igen.
Ja. I 1559, der bliver der så pustet lidt til ilden igen.
Åh, for satan.
Der kommer der nemlig en soldat igennem Artigar.
Åh, nej.
Og han overnatter på en lokal kro, hvor han ser Martin, og er lidt sådan, Martin, hvad fanden? Mistede du ikke benet i slaget ved St. Quentin?
Og det er vildt, jeg
tager. Og der er Martin lidt sådan, nej,
den er lige her.
Det gjorde jeg ikke.
Det er det tredje, nej, det har jeg også.
Du skal gå nu. Og det er ikke noget, der kommer noget videre ud af sådan på dagen.
Men det gør jo noget.
Ja, fordi det fodrer lidt rygtemøllen i.
Ja, ja, præcis. Og det er jo sådan lidt, det lyder som om, det er en sladder landsby.
Det er også det. Jamen, sådan er det jo, de her små. Der sker jo ikke så meget.
Nej, jeg kender det godt. Kender det godt.
Og det rygte, det når selvfølgelig også ud til Pierre. Og langsomt, men sikkert, så spreder rygterne, og Artigar blev ligesom opdelt i 2 lejre, når det kommer til Martin Gerre. Der er den ene lejr, der ligesom bakker op om Pierre, og mener, at Martin helt sikkert ikke er den samme, som han var tidligere. Blandt andet så peger de på, at Martin, han er blevet sat i forbindelse med en ildspåsættelse i Toulouse. Der er simpelthen nogen, der har set ham der.
Nå.
Og den her episode...
Altså efter, han er kommet tilbage?
Ja, altså de siger, jamen ham der, derovre, med 2 ben, det er... Han har sgu sat ild til en lade i Toulouse.
Nå, okay.
Og han kommer også i fængsel for det. Og det er faktisk Bertrand, der er nødt til at hive ham ud af fængsel igen.
Nå, for fanden.
Og så den her episode med soldaten, det var også lidt weird. Så det er ligesom den ene lejr.
Ja, der er en masse indicier.
Ja. Den anden lejr, de insisterer så på, at Martins adfærd altså, er ret almindelig sådan i forhold til skikkene i Artigar.
Ja, ja.
Selvom de måske er mærkelige for baskere, så det er altså, han er vokset op her, så selvfølgelig er han sådan.
Ja.
Og samtidig så stoler de jo på hende og Bertrand, der jo altså... siger god for sin mand, og hvis der er en, der kan kende hende, så må det jo være, så må det være hende.
Eller, ja, ja, ja.
Så byen, den er virkelig opdelt omkring det her, og det ender faktisk med, at Pierre, han hiver Martin i retten, for at have stjålet sin egen identitet. Og bølgerne går ret højt, men umiddelbart, så er der ikke noget, der tyder på, at der er bevis for Pierres påstand, altså der er identitetssvindel her.
Okay.
Tværtimod så er Pierre den eneste i den nærmeste familie, der mener, at Martin ikke er den, han udgiver sig for at være.
Okay.
Så allerede inden retssagen går i gang, så ser udfaldet altså ud til at gå til Martins fordel, hvilket jo er ret fedt, kan man sige. For forestil dig at blive anklaget for ikke at være den, du er. Hvis nogen kommer op til dig og sagde, du er ikke Alexander Janku. Ja, okay. Det er dårligt, det er dårligt, fordi du vil bare
sige, jeg fitte, jeg fitte mod Mads Larsen. Jeg skulle have Torfinn Winkelhammer, fuck snakker om.
Ja, okay, det var et dårligt eksempel.
Men, lige mig.
Ja, men det er vildt, det kan nå så langt på grund af rygter om, at han ikke er den.
Ja, ja, præcis.
Fordi mennesker forandrer sig også over tid, kan
det
man sige.
Det gør de, og det er da rigtigt, at den jeg er i dag, er jo ikke i morgen.
Nej.
Og så kan man jo lomfilosofere sig ud af alt muligt lort, ikke?
Ja. Så Pierre, han har intet bevis for, at Martin ikke er Martin. Til gengæld peger alt på, at han netop er den, som han siger, han er.
Jo, men også bare fordi den i dag, Martin i dag, han har spist super mange toffefis, og ja. Ham i morgen, han er lidt tykkere. Ja. Sådan er det jo.
Sådan er det.
Og så prøv at gange det op med 8 år.
Det føder
jo, hvad der sker.
Føder jo det lort.
Ja, præcis. Altså, han har også brugt PS Max for det fede. Det sætter sig ikke,
det
men
det.
Så er det bare træls, når man kan have toffefis. Altså, ja. Sådan er det bare.
Så retssagen, den når ikke videre, og så slutter historien endelig lidt her.
Gør den det?
Nej, den kan følge overhovedet ikke det.
Nej, hvorfor fanden?
For Pierre, han har selvfølgelig et S i ærmet, og det spiller han nu.
Okay, stærkt.
I 1559, der har Pierre nemlig opsnuset et lead.
Nej.
Helt tilfældigt kommer han i kontakt med en kroejer fra en af nabobyerne, der har genkendt Martin. Men kroejeren, han kalder ham ikke for Martin.
Oh, nej.
Han kalder ham for Pansette. Og angiveligt, så har Martin forsøgt at lege et værelse på kroen tidligere, og har så opgivet sit navn, Martin Guerre. Og der har kroejeren været lidt sådan, ej, du er Pansette. Hvorfor fanden kalder du dig Martin? Hvortil Martin har været sådan, shh, Martin kan jeg død. Og ja, han har givet mig alt, hvad han ejer.
Okay.
Og en anden gæst på den her kro har så efterfølgende klappet Martin på skulderen og været sådan, hey, Pansette, hvad så? Og så har han været sådan, ja, shh. Det har han så gjort, så han givet ham her gæsten 2 lommetørklæder og sagt, giv dem til min bror, Jean Dutille.
Det er noget lort, det der.
Ja, det,
det er ret godt S, til gengæld.
Det betyder altså, at Pierre, han nu har et konkret spor, nemlig manden Arnaud Dutille, en smuk kriminel slyngel fra Gascogne.
Og nogle gange også, så er det de bedste.
Ja, en fyr, der har tilnavn Le Pansette, eller Maven.
På grund af maven?
Højst fordi han er tyk.
Fordi, jamen, og det var det jo ikke så mange gange i 1500-tallet.
Nej, det er nemlig det.
Det er igen Mr. Toffefi. Han er vild med dem. Altså, kæft, han skal bede om det.
Og Arnaud, han ligner nemlig til forveksling Martin Guerre.
Ja, det gør han jo.
Med nogle små forskelle, som man nok kan regne ud.
I short and fat.
Ja. Og var netop kendt for at være charmerende, skrupelløs og enormt dygtig til at spille skuespil.
Og enormt stiv pik. Altså,
ja, helt kæmpe sexmaskine.
Kæmpe stiv gøj, altså hold op.
Men Arnaud, han er ikke den eneste, der er god til skuespil. Fordi med de her oplysninger i baghovedet, så drager Pierre til Rio, hvor han får en audiens med byens dommer, og der påstår han så, at han er sendt på vegne af Martins kone, Bertrand, fordi hun frygter, at hendes mand ikke er den, han påstår.
Ah, okay, ja.
Og at Martin højst sandsynligt vil flygte, hvis han opfatter, at nogen er på sporet af ham, og derfor så siger Pierre, han skal arresteres omgående.
Yes.
Så i januar 1560, der sidder Bertrand og Martin i sit hjem. Martin er faktisk lige kommet ud af spjæld for den der ildpåsættelse.
Nå, for satan.
Så han er fordi Bertrand har købt ham ud. Og så kommer Pierre og en gruppe vagter direkte ind i hjem, der arresterer ham igen.
Nå, for helvede. Så sådan, prøv at høre, jeg har ikke brændt det hus af. Eller, okay, men jeg har taget min straf.
Det, og det vilde er, at den måde, de gør det på, det er, hun har jo lige sørget for, at han kom ud af fængslet. Og der er Pierre sød til lige at sige, vi arresterer dig i Bertrands navn.
Og hun er sådan lidt...
Fordi det er hende, der har indgivet dig.
Okay, så er der fucking dårlig stemning.
Ja. Og så tager de ham med tilbage til Rio, og der bliver han altså stillet for retten med anklagen om, at han udgiver sig for at være Martin Guerre.
Ja.
Både Martin, Pierre og Bertrand, de bliver udspurgt af dommeren, og Bertrand insisterer stadigvæk på, at hendes mand er den, han påstår at være.
Yes.
Alligevel så bliver hun tvunget af Pierre til at vidne imod sin mand og sige, at det ikke er ham. Og jeg ved ikke præcis, hvordan han truer hende til det.
Det lugter lidt af sådan en klassisk kønsrolle-ting igen.
Ja, det tænker jeg.
Altså, gør som jeg bliver sagt, ikke?
Det tænker jeg.
Ja, fedt.
Derudover så indkalder de over 150 vidner til den her retssag. Jesus. Hvor nogen kender Martin Guerre, og andre kender ham her, Arnaud Dutille.
Ja, tak.
Og dem, der kender Martin Guerre, de påstår alle sammen, at manden, der står over for dem, det er Martin Guerre.
Ja.
Især fordi, at da de hilste på ham ude for retten, så bragte han noget op over for alle sammen, som de tidligere havde oplevet sammen med Martang.
Ja, så hvordan kunne han vide det, hvis ikke?
Lige præcis.
Ja.
Alle, der til gengæld kender Arnaud Dutille, de forstår så til gengæld, at manden er Arnaud Dutille.
Fuck.
Og den her retssag, den forvirrer angiveligt dommeren så meget, at han bare erklærer, at manden er skyldig i svindel. Og,
jeg forholder mig ikke til, hvem
han er skyldig i at udnytte Bertrand, og så opfordrer han ham i sammensætning til at prøve at tage lige sagen videre i retten i Toulouse. Fordi jeg kan ikke afgøre det.
Jeg har ingen...
Så vi siger bare, at du er skyldig, fordi så kan du...
Så kan du anke den.
Så kan du anke den i Toulouse.
Okay, sindssygt nok. Er han bare sådan...
At han er bare lort videre.
Hold kæft, hvor er jeg inkompetent lige her. Ja, altså.
Aben den kommer bare videre.
Ja, præcis.
Så det gør Martin selvfølgelig med det samme. Og det betyder, at Pierre og Bertrand, de bliver arresteret for at have fremstillet falske anklager over for Martin Guerre. Og bliver også anklaget for at lyve i retten.
Så for fanden. Hold kæft, for ville det egentlig gøre rigtig meget for sådan det der, nu når du siger sende aben videre. Forestil dig, hvis man nu ville gøre det, så skulle man fysisk gøre det. Du skulle have sådan en super aggressiv makakabe i et bur, og så skulle du fysisk give den videre til den næste.
Som sådan dødens olympiske fakkel.
Ja, præcis. Jamen også bare, altså ideen om, at så skal du virkelig ville det. Hvis du, okay, jeg magter ikke det her. Du tager den. Jeg er også nødt til at finde en makakabe og putte den ind i et bur.
Men drillen er på din bane nu.
Ja, præcis. Og det håber jeg bliver en ting, men drillen er på din bane nu.
Samtidig så forklarer Martin til retten, at Pierre han har tvunget Bertrand til at vidne imod ham.
Ja, det ser jo heller ikke godt ud for Pierre. Ja.
For ligesom at dobbelt sikre sig, så vælger retten i Toulouse at udspørge Martin om flere ting i hans fortid, som de så går til nogle af hans bekendte for ligesom at få bekræftet.
Dobbelt tjekket. Nu er det sandhedens time.
Ja, og det er ting så som hvor han har boet henne på et givet tidspunkt, hvem forskellige personer er, og hvornår personer i familien er gået bort.
Okay.
Det hele det bliver så dobbelt tjekket, og alt er fjong. Han svarer rigtigt på det hele.
Sindssygt nok.
Så i efteråret 1560, der bliver Pierre Guerre og Bertrand de Roy stillet for retten. Og Bertrand er anklaget for falsk vidneudsagn. Og Pierre får svindel, falske anklager, falsk vidneudsagn, og får at tvinge Bertrand til vidne.
Ja.
Hvilket er ret vildt, fordi hun er i retten for at vidne falsk.
Baseret på, at han er tvunget.
Og han er i retten for at tvunget til rig.
Ej, det er også træls.
Ja, det er sådan lidt.
Kæft noget lort.
Retssagen den tiltager ret meget opmærksomhed, og i Artigat der er der ret bred enighed om, at hele sagen handler om, at Pierre han grådigt havde håbet på, at han kunne beholde familiens arv for sig selv.
Jamen det er også det åbenlyse motiv her jo.
Ja, og alle vidnerne er enige, alle beviser peger på, at Martin Guerre...
Han er Martin Guerre.
Ja, han er ikke La Pancette, eller hvad fuck han hedder, overfor en eller anden by. Ja, han er blevet lidt fedladen.
Det er en stiv kroer, ja. Der ikke ved, fuck
han. Prøv at høre. Vi forandrer os alle sammen. Det har været noget hårde år. Han vil ikke rigtig svare på, hvor han har været henne, men fred være med det.
Okay.
Bertrand er glad og seksuelt tilfredsstillet. Alt er godt.
Hun er ikke så hys længere.
Nej, der er ikke noget at raffle om for dommeren, som den her gang er væsentligt mindre forvirret.
Han kalder den bare.
End sin kollega i Rio.
Og igen, nogle gange så er det også bare brug for, at en dommer er sådan en gunslinger.
Det er også det.
Han siger, det er dig.
Så dommeren, han løfter hammeren, skal til at slå i bordet.
Nej.
Men.
Nej. Nej. Det er løgn.
Lige da dommeren skal læse domsafsigelsen op, så bliver retssalens brede dobbeltdør skubbet op, og en spinkel, langhåret mand kommer humpende ind i retten med træben. Hans skæg er langt, det samme er hans hår, men jo tættere manden kommer på domstolen, jo mindre er tvivlen. Manden, der har afbrudt retssagen, er Martin Guerre.
Nej, sindssygt! Hold kæft, hvor er det vanvittigt.
Pierre havde ret.
Nej, hvor er det sindssygt.
Retssagen bliver selvfølgelig afbrudt, og den nye ankommende bejler til titlen, som Martin Guerre bliver afhørt.
Fuck, mand. Det er jo der alle film.
Ja, det er
det. Det er jo alle film. Altså, det er Shrek the Movie. Alle bangers.
Ja. Wait!
Does anyone object? I object.
I love her.
Præcis. Fuck, hvor sindssygt.
Ja. Da de ligesom spørger, ham der, er han ny eller en gamle? Eller,
ham er, han er?
Martin Guerre, ind, der lige er indkommet, ham er træbenet. Da de spørger ham sådan, om nogle af detaljerne fra sin fortid, som den anden Martin Guerre jo kunne huske, er det ikke det hele, der lige sidder i skabet. Han kan ikke huske alle detaljerne.
Nej.
Men da de to mænd bliver præsenteret for familien, så er der ingen tvivl om, hos nogen af dem, at manden med træbenet, det er Martin Guerre.
Okay.
Fuck, så den anden.
Jamen, han er jo La Pensée.
Det er, ja, det er Arnaud Dutille. Den notoriske svindler. Maven.
Kæmpe maven.
Ja. En svindler, som altså nu i 3 år på det her tidspunkt...
Bare har bollet, ja, og han har svindlet som Martin Gær, og solgt.
Han har solgt Martin Gærs jord, har bollet hans kone, og han var sindssygt tæt på at slippe afsted med det.
Nej, det er også... Hvis ikke det var for de rødne unger og den forbandede hund. Skubbe nu!
I de 11 år, der er gået siden Martin, han første gang forsvandt, der har han boet i Spanien, hvor han blandt andet har været en del af en milits, der kæmpede for en spansk kardinal. Og efterfølgende, der tjente han så en spanske hær under Pedro de Mendoza. Og mens han var i hæren, der tjente Martin Gær blandt andet i Flandern og Italien, hvor han deltog netop i slaget ved St. Quentin i 1557, ja, ja, hvor han blev skudt i benet, så det måtte amputeres.
Så for satan, det derfor.
Så soldatens historie...
Den var kronen.
Den passer faktisk, ja.
Ej, hvor er det sindssygt.
Efterfølgende, der bor han så i et kloster i Spanien, før han vender hjem, fordi han højst sandsynligt har hørt, at han var involveret i en retssag i sin gamle hjemby.
Ja, det er også træls.
Men ved du, hvem der også tjente samme sted under samme krig?
Ja, det gjorde Arnaud Tille.
Arnaud Tille, lige præcis.
Tille, undskyld.
Han tjente nemlig den spanske hær under den spanske invasion af Frankrig. Og der var Martin også på samme side.
De var homies.
Ja, de kæmpede begge to på samme side i slaget ved Picardiet.
Picardiet?
Picardiet. I det nordlige Spanien. Og man mener det måske er her, at Arnaud han første gang stod på Martin Gær. Og man ved ikke helt, hvad deres relation sådan har været. Men det er ikke usandsynligt, at Arnaud har kunne huske Martin Gær, hvis de har mødt hinanden før.
Altså, han har jo også suget ham for informationer. Altså, jamen, det har han jo været nødt til for at kunne svare på alle spørgsmål.
Det er også det. Og så kombinerer det med, at Arnaud er relativt kendt for sin fotografiske hukommelse.
Ah, ja.
Hvilket gør, det er utroligt let for ham at huske selv helt små detaljer, som normale mennesker også ville glemme om deres familie.
Ja, ja.
Derudover, så er han lynende intelligent, samtidig med, at han har et enormt skuespiltalent. Og så... så han er enormt god til at bruge den her metode, hvor han for eksempel, så der snakker han måske med en, der tror, han er Martin, så siger han, kan du huske mig fra det der og det der? Hvad er det nu der?
Og så genskaber han simpelthen mindet i den anden ved at plante det.
Lige præcis.
Ja, ja.
Og så senere hen, så hvis han møder ham igen, så kan han huske, det var ham, der har solgt en gris til en gang. Hvordan går han med grisen? Fordi det har han selv fortalt ham.
Ja, ja, præcis.
Så altså.
Så nu han står midt i retssagen, der er super akavet, og så kigger han bare rundt sådan, and scene. Ja. Selv tak.
Ja, så det er altså ikke usandsynligt, at hvis Martin og Arnaud de har haft kontakt under krigen, at så har Arnaud i hvert fald kunne huske nogle helt intime detaljer om Martins liv. Og da krigen så er slut, og Arnaud han er på vej hjem til sin hjemby i Coruña, for ligesom at fortsætte liv med at gå på bar og til luder hver dag, som han får tiden til at gå med,
ja, ja.
Så har han givet overnattet i en by, han kom igennem ved navn Artiga. Og fordi han lidt baryler, så er han selvfølgelig gået på den lokale kro for at drikke sig pisfuld.
Ja. Yeah.
Og der er han så blevet genkendt af to af Martin Gærs kammerater, fordi han jo ligner Martin Gær.
Og så tænker han, jeg spiller den bare.
Og ja, så han simpelthen,
nej, det er...
når jeg ligner ham nok til, at de tror, jeg er ham.
Og jeg ved, hvem han er.
Ja.
Sindssygt.
Og gennem de her kammerater,
nej,
der finder Arnaud altså ud af endnu mere om Martin og hans liv.
Fuck.
Og så bruger han angiveligt 3 år på at finde ud af alt, han kan om Martin og hans liv. Simpelthen, så han kan overtage hans liv, og ikke mindst de mange penge, der ligger i Gjerre-familiens land.
Det er sindssygt, det der.
Det er en rimelig bitter, hvis Martin kom hjem i mellemtiden. Men
men det er fandme et sats.
Ja, han sidder så et benet i et kloster et eller andet sted.
Ja, ja, præcis. Så har det dårligt, men altså...
Ja. Noget af det, der har været meget debat om senere hen, det er Bertrands rolle i alt det her.
Ja, fordi hvad har hun vidst?
Ja. Jeg har lænt mig ret meget op i den bog, der hedder The Return of Martin Gær, som er skrevet af historieprofessor Natalie Davis fra Princeton University, fordi det simpelthen er den mest grundige gennemgang af det her.
Ja.
Og hun dykker meget ned i retsdokumenter og beskrivelser fra retssagen. Så det er også derfor, jeg ved, at det er rigtigt, han er mødt op til sin egen retssag.
Ja, ja. Sindssygt.
Og hun peger på, at Bertrand sådan ret tidligt i forløbet blev klar over, at den mand, hun boede sammen med, ikke var hendes rigtige mand.
Okay.
Men... Davis har jo talt ligesom for, at Bertrand højst sandsynligt er gået med på lejen, fordi det var bedre trods alt at have en mand på det her tidspunkt, end at leve i det her limbo mellem hustru og enke. Som hun
og også bare, fordi hun ved godt, hvad der er den næste, fordi hun har jo set, hvad det er hendes mor, der bliver gift med. Altså, hun ser ligesom, at familietræet går i loop rundt omkring, og tænker sådan lidt...
Ja.
At
så det kommer noget frisk blod, faktisk.
Ja, ja, præcis. Jeg magter simpelthen ikke flere med Harskov.
Ja.
Altså, det går ikke.
Blandt andet så peger Davis på, at det nok er usandsynligt, at hun ikke har kunne kende sin mand, fordi, ja, obviously.
Ja, hun har kigget på dilleren jo.
Ja.
Altså, den er stiv, den der. Det kan jeg ikke genkende.
Men hun fastholder jo også benhårdt som den eneste. Altså, hun er den eneste, der ikke er nogen tvivl ved, hvorvidt det er ham eller ej.
Okay.
Og så hun jo ligesom også kunne hjælpe ham med at indtage rollen ved at give ham nogle af de her informationer.
Ja, hun giver jo også kredibilitet på den måde.
Det vil jo så også betyde, at hun helt overlagt har haft sex med en mand, som godt ikke vidste ikke var hendes egen mand.
Og men hun så har haft sex.
Ja, ja. Ja, det havde hun jo ikke før, kan man sige.
Det er det, jeg mener.
Ja.
Case and point.
Men der peger hende her Davis på, at Bertrand og Arnaud måske faktisk var et rigtig godt match.
Ja.
Måske er de rent faktisk, måske var han faktisk en bedre mand for hende end hendes rigtige mand.
They hit it off.
Ja. For om ikke andet, så får de jo et barn sammen, så det kan være, at hun simpelthen er blevet forelsket
ja,
i Arnaud, som har udgivet sig for at være Martin, men det vidste hun måske godt.
Ja, ja.
Den her pointe, den er så blevet kritiseret senere hen, blandt andet af historiker Robert Finlay, der mener, at Bertrand, hun blev snydt som alle andre.
Ja.
Blandt andet så peger han på, at det slet ikke ville være muligt at tvinge hende til at vidne mod Arnaud, hvis hun var in on the scam, fordi så ville hun vidne mod sig selv i princippet.
Ja.
Og i hvert fald have risiko for at tage sig selv med i faldet. Til gengæld vil det jo så betyde, at hun har gået derhjemme, og så hendes mand kom hjem, og lige pludselig var stiv dolk på hele tiden. Sådan, hold da kæft, du er blevet en tyr, mens du er afsted. Men who knows?
Det er alt det shit, du har set i krigen.
Ja. Om ikke andet, så blev Arnaud de Tille dømt til døden for ægteskabsbrud og svindel den 12. september 1560.
Sådan.
Og inden han blev hængt, så undskyldte han selvfølgelig til alle involverede, inklusive Bertrand og Martin. Og faktisk så blev han hængt lige uden for Martin Gares hus.
Okay, det fandt mig også en mærkelig form for justice.
I Artigar. Hvilket jeg synes, at det er lidt power move på en eller anden måde, at ham, der har udgivet sig for at være dig og bold med din kone, lige hænger uden for vinduet og tørrer på en eller anden måde.
Også bare fordi man ved, han er sådan helt, hans helt slappe krop hænger der og dingler. Stadig stiv pik. Kæmpe stiv pik.
Kæmpe stiv pik.
Siluetten, den går direkte igennem det åbne vindue, og så bare direkte ind på væggen.
Og når du står der og igen kæmper med at få den op at stå, og du kommer til at kigge ud af vinduet og bare kan se ex-loveren, der hænger derude, og han har været død i 2 uger, den er stadig stiv, så er det bare, ej.
Hold kæft, jeg kunne bruge noget rigor mortis lige nu. Altså, hold op.
Men Martin, han ender faktisk også med at tilgive sin kone, for at hun har været sammen med
hun kunne godt se det. Han kunne godt se det.
Ja. Han er lidt lunken omkring det i starten, men han mener ligesom, hun burde have vist bedre.
She comes sådan, around.
Hey, du kan kende mig, ikke? Men de to ender med at make amends, og de får faktisk et barn sammen. Mere.
Sådan.
Og Martin ender faktisk også med at opfostre det barn, som Bertrand har med Arnaud, som er et af sine egne.
Ja.
Så, ja, happy family.
Der var også lige en Jon Snow-ting, der kunne være gået helt galt der.
Ja, men det var simpelthen historien om Martin Gare.
Fuldstændig vanvittig
Der er også en film med Gerard Depardieu fra 1982, som er super fed, hvor han netop spiller Martin Gare, og den er også super fed. Det er en af de store franske film, historiske film.
Ja, men sådan lige i relation til, hvad der sker lige nu, så er jeg ikke den største Depardieu-fan lige i disse dage. Selvom, altså, man må nødt til at respektere det move der med at sige, prøv at høre, jeg magter ikke skat til det rige, så jeg rykker til Rusland. Det kan jeg godt lide.
Ja.
Men altså, han har faktisk også været ude og fordømme Putin lidt og sige, prøv at slappe lige af.
Ja.
Men alligevel.
Han har jo fedt som Obelix.
Ja, sindssygt.
Men det var simpelthen historien.
Det var historien.
Tusind tak til dig, kære lytter.
Ja, fordi du lytter med. Det er jo super fedt.
Ja, tusind tak for alle de søde beskeder, vi får. Vi er lidt langsomt til at svare på dem for tiden. Jeg har stået midt i flytning. Jeg har stået midt i jobsøgning. Jeg har stået midt i alt muligt.
Jobfåning.
Vi forsøger at catch up.
Og en lille forlovelse også.
Og en lille forlovelse også,
ja. Faldet af.
Der er sket lidt siden sidst.
Præcis. Og så bliver vi nødt til lige at vende til sidst, fordi det synes jeg er lidt vigtigt. Vi snakkede om sidste gang, at vi optog torsdag, hvor der var invasion i Ukraine.
Ja.
Og så kommer jeg til at sige, idiot som jeg er, lad os håbe på, at det har udviklet sig positivt fra torsdag til søndag.
Ja. Og det er det bare overhovedet ikke.
Og i løbet af weekenden, der får jeg jo vide, at en af vores fælles gamle kammerater fra studiet, er en af de journalister, der er blevet fucking skudt i Ukraine.
Ja.
Så jeg vil sige,
håber det bliver meget værre.
Ja, præcis. Ingen predictions fra nu af, fordi holy fuck shit, jeg skal bare ikke sige
det. De tog det der med, don't do what we say in this podcast, meget bogstaveligt.
Præcis. Ej, men kæft noget lort.
Ja.
Sikke nu. Nå, men det var jo dagens historie. Så vi lyttes ved igen i næste uge. Så indtil da, have det sprødt.
Moin.